Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Na početku smo još jednog jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i u ime cijele ekipe koja će ga do 9 časova realizovati, srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. Jutarnji program, onako baš kako ste i navikli, svojim redom, na početku naša prva informativna emisija, jutarnji dnevnik, uskoro za -2, eventualno 3. A do tada uz naš jutarnji pozdrav i prve servisne informacije vezane su za temperaturu i vremenske prilike. Temperatura u našoj zemlji trenutno između -4 stepena koliko je na Kopaoniku i +7 stepeni koliko je u najtoplijem Kragujevcu. U Beogradu je 6 stepeni, u Nišu 5 stepeni, u Novom Sadu 3 stepena. Na severu zemlje pada slaba do umerena kiša. Ima i magli i sumaglice, posebno po kotlinama i rečnim dolinama. A danas u toku dana se očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na istoku povremeno i jak, na planinama umeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 4 stepena na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku, gde će popodne temperatura također biti u padu. U Beogradu pretežno oblačno, hladnije, povremeno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 6 stepeni. Dakle, bit će u toku cijelog dana otprilike tako kako je i u ovom trenutku. U Beogradu također trenutno pada slaba kiša. I dakle, uz ove prve servisne informacije i jedno toplo, srdačno dobro jutro, najavljujemo, otvaramo jutarnji program i, kao što rekli smo, za koji trenutak sledi jutarnji dnevnik.
Šest je časova i 4 minuta. Dobro jutro, ovo je jutarnji dnevnik. Johannes Hahn nastavlja posetu Beogradu neformalnim sastancima. Tokom zvaničnih razgovora poručeno da Srbija ima perspektivu da uz rešavanje otvorenih pitanja može za 7 godina da postane članica Evropske unije. Članice Saveta bezbednosti složno osudile ubistvo Olivera Ivanovića i pokušaj ukidanja specijalnog suda za zločine takozvane OVK, razmimo ilaženja oko budućnosti UNMIK-a. Za jednu od najvećih sajber kriminalnih prevara u Americi optuženi i naši državljani. Svetislav Pešić biće novi trener košarkaša Barcelone, pišu katalonski mediji. Danas oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa snegom. Temperatura od 4 do 12 stepeni, posle podne u padu. U narednih 15 minuta opširnije o najavljenom. Posle zvaničnih razgovora sa predsjednikom i premijerkom Srbije, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn nastavlja posjetu u Beogradu neformalnim sastancima. Tokom prepodneva bit će održana tribina Strategija za Zapadni Balkan, otvaranje puta ka pristupanju Evropskoj uniji, a planirano je, kako i sam Hahn najavio, da će razgovarati sa opozicionim strankama, predstavnicima medija i civilnog sektora. Tokom jučerašnjih susreta sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem zaključeno je da je rešavanje kosovskog pitanja od ključnog značaja za evropski put Srbije, ali i da naša zemlja ima šansu da se u roku od 7 godina priključi Uniji. Nikola Denčić.
Rok koji je naznačen u strategiji o proširenju Evropske unije, odnosno 2025. godina, nije garancija pristupanja, ali je priznanje da su urađene bitne stvari, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Ipak naglašava da pred Srbijom nisu lake prepreke.
Ako pogledate šta je to što treba da uradimo u narednom periodu, ja želim da kažem građanima Srbije da su najteži zadaci pred Srbijom. U poređenju sa 4 druge zemlje i jednom teritorijom, svakako najteži zadaci su pred Srbijom i to ne bih rekao da je krivica ni naša. Došlo je vreme da donosimo odluke, da platimo određene cene iz prošlosti, da donosimo odluke koje nismo smeli u decenijama pre nas.
Evropska unija je posvećena proširenju i Srbija ima realnu perspektivu da postane država članica, rekao je evropski komesar Johannes Hahn. Kriterijumi se ipak moraju ispuniti, pre svega na planu vladavine prava i pravosuđa, ali i u odnosima u regionu.
Evropska unija ne može i neće da uvozi bilateralne sporove. Srbija mora da zaključi i potpuno primeni pravno obavezujući sporazum o stabilizaciji sa Prištinom pre nego što postane članica. Mi ćemo u tome pomoći. Možemo da pomognemo i u rešavanju pitanja granica o kojima Srbija razgovara sa susedima.
Predsednik Vučić je naglasio da je njegova obaveza da izađe pred narod i iznese svoje predloge, a da će građani Srbije iskazati svoju volju.
Reč je o toliko krupnim pitanjima da će građani Srbije morati da se izjašnjavaju o njima. Ali još nešto, pošto je Johannes spomenuo Prištinu, ne može to rešenje da bude da Srbija izgubi sve, a da neki drugi dobiju sve. Takvog rešenja neće biti. To mora da bude rezultat kompromisa.
Evropski komesar Hahn je pozdravio unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji i naveo da se to ne tiče samo budućnosti Srbije, već i celog regiona.
Osuda ubistva Olivera Ivanovića i pokušaj da se ukine specijalni sud za zločine takozvane OVK, pitanja su oko kojih su se saglasile članice Saveta bezbednosti tokom razmatranja izveštaja o stanju na Kosovu i Metohiji u prethodna 3 meseca. Budućnost misije UN-a na Kosmetu bilo je međutim pitanje oko kojeg se jedinstvo u najmoćnijem telu svetske organizacije brzo raspalo. Naime, Rusija, Kina, Kazahstan i Srbija usprotivile su se novoj inicijativi Zapada da se promeni format sednica Saveta bezbednosti o Kosmetu i mandat UNMIK-a, koji bi, prema toj inicijativi, postepeno bio smanjivan i na kraju ukinut. Šef diplomatije Ivica Dačić poručio je, između ostalog, da je realnost na Kosmetu takva da ni posle 4,5 godine od Briselskog sporazuma Priština nije ispunila obavezu, niti ima naznaka da se formira zajednica srpskih opština. Tanja Gajović.
Centralne teme izveštaja koji je predstavljen Savetu bezbednosti su ubistvo jednog od političkih predstavnika kosovskih Srba, Olivera Ivanovića, ali i inicijativa pojedinih albanskih političara za ukidanje specijalnog suda za ratne zločine OVK. Šef UNMIK-a Zahir Tanin rekao je da je ubistvo Ivanovića šokiralo celu međunarodnu zajednicu.
Ubistvo Olivera Ivanovića je povećalo zabrinutost od potencijalnog novog talasa političke nestabilnosti. Pozvao sam sve da zajedno rade kako bi počinioci tog brutalnog ubistva bili privedeni pred pravdu.
UNMIK je zabrinut zbog pokušaja dela kosovskih vlasti da stane na put osnivanju specijalnog suda za ratne zločine OVK, rekao je Zahir Tanin.
Ukidanje specijalnog suda jednostavno nije realno i neće do toga doći. Jedini način da se ide napred je da se prihvati pravda.
Šef UNMIK-a je zaključio kako kosovska strana kasni s primenom sporazuma dogovorenih u okviru briselskog dijaloga, posebno s osnivanjem zajednice srpskih opština. Realnost na Kosovu i Metohiji jeste da je bezbednost srpskog i nealbanskog stanovništva uzdrmana, kao i da zajednice srpskih opština nema, istakao je u Njujorku šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Ističem još jednom da je Srbija spremna da dijalog nastavi. Ali postavlja se pitanje hoće li bilo kakav novi dogovor imati smisla ako se posle 4,5 godine od potpisivanja briselskog sporazuma nalazimo u situaciji da nema ni naznaka o primjeni dela koji se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština.
Realnost na terenu je, dodao je Dačić, i to da je ubistvo Olivera Ivanovića dramatično ugrozilo bezbednost na Kosovu i Metohiji. Dačić je zaključio da bezbednosnu situaciju u južnoj srpskoj pokrajini komplikuje inicijativa kosovskih struktura za ukidanje zakona o osnivanju specijalnog suda za zločine OVK. Ti zločini ne smeju proći nekažnjeno i ne smeju se relativizovati, dodao je šef srpske diplomatije. Zaključio je da jednostrano proglašena nezavisnost takozvanog Kosova predstavlja opasan presedan koji podstiče separatističke pokrete širom sveta.
O sednici Saveta bezbednosti bila je to Tanja Gajović. Iz regiona i sveta Makedonija će uraditi sve što može kako bi se pronašlo rešenje za spor oko imena sa Grčkom, ali ne po svaku cenu, poručio je makedonski premijer Zoran Zaev. Naglasio je da bilo kakvo rešenje spora mora da garantuje identitet i dostojanstvo za obe strane. Zbog umešanosti u jednu od najvećih sajber kriminalnih afera, Američko ministarstvo pravde podiglo je optužnicu protiv 36 osoba, među kojima je jedna iz Srbije i dve sa Kosova i Metohije. Reuters navodi da je krađa internet identiteta prouzrokovala gubitak više od 530 miliona dolara. Iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Šteta koja je načinjena je otprilike oko 530 miliona dolara. Na plan te organizovane grupe bio je da načini štetu, kako se procenjuje, oko 2,2 milijarde dolara. Na sreću to je sprečeno. Organizator grupe koja je osnovana 2010. godine je državljanin Ukrajine Svjatoslav Bondarenko, a među uhapšenima su državljani Pakistana, Francuske, Egipta, Moldavije, Ruske federacije, Bangladeša, Australije, na obale Slonovače, Ukrajine također i još nekoliko zemalja, a i jedan državljanin Srbije pod imenom Miroslav Kovačević, 32 godine star, to je jedino što u ovom trenutku imamo, i dva pripadnika kosovskih Albanaca, ne zna se da li su oni živeli na Kosovu ili su bili u Sjedinjenim Državama, istraga će to tek utvrditi.
Američki potpredsjednik Mike Pence najavio je u Tokiju da Washington priprema da narednih dana objavi najoštrije i najagresivnije ekonomske sankcije Severnoj Koreji. Pence je nakon sastanka sa japanskim premijerom Shinzo Abeom potvrdio da će Washington nastaviti da izoluje Severnu Koreju dok ne odustane od svog nuklearnog programa i programa razvoja balističkih raketa. Ponovio je stav da su sve opcije na stolu kada je reč o Severnoj Koreji. Bela kuća je iznala planove za veliku vojnu paradu na ulicama Washingtona u drugoj polovini ove godine, što su neki kritikovali kao nepotrebnu demonstraciju sirove vojne moći. Ministar odbrane James Mattis rekao je da je naredba Donalda Trumpa da se održi parada pokazatelj poštovanja prema oružanim snagama. U Nemačkoj su, posle 4 meseca, demohrišćani i socijaldemokrate postigli dogovor oko koalicionog ugovora. Time je otvoren put ka formiranju treće uzastopne, a četvrte u istoriji Nemačke takozvane velike koalicije. Bavarski demohrišćani dobili su resor unutrašnjih poslova, a socijaldemokrate su zadržale ministarstvo spoljnih poslova, ali preuzele moćan resor financija. Očekuje se da za 3 nedelje koalicioni ugovor odobre članovi socijaldemokratske partije na unutarstranačkom referendumu. Vraćamo se domaćim temama. Agencija za borbu protiv korupcije dostavila je predsjednici Skupštine Maji Gojković predlog za razrešenje generalne sekretarke parlamenta Svetislave Bulajić. zbog toga što je samu sebe protivzakonito slala na put u inostranstvo i uzimala dnevnice. Na teret joj se stavlja i da je sebi nelegalno isplatila 163.000 dinara za navodni prekovremeni rad. To je drugostepena odluka agencije, pa je parlament obavezan da po njoj postupi u roku od 60 dana, a to će učiniti na prvoj narednoj sednici, potvrdili su u kabinetu predsjednice Skupštine. Zbog sporosti obrazovnog sistema da odgovori zahtevima privrede, u Srbiji vlada velika potražnja za stručnjacima u oblasti informacionih tehnologija. Tržište pokazuje potrebu za obučavanje novih kandidata za tu oblast, izjavila je premijerka Ana Brnabić prilikom obilaska polaznika drugog ciklusa prekvalifikacija u Beogradskom institutu za tehnologije.
Imamo prostor u 2018. u ovoj godini za još 1500 obuka. Nama hitno trebaju škole i predavači koji će moći da izađu u susret zahtevima tržišta i mogućnostima vlade Republike Srbije.
Procenjuje se da je godišnje Srbiji potrebno čak 3000 novozaposlenih u takozvanom IT sektoru. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku događaja pripremio je Slobodan Maletić.
U osmom kolu Lige šampiona vaterpolisti Partizana poraženi su na Banjici od italijanske Breše sa 8-3. Mladi tim Partizana pružio je jak otpor u prve dve četvrtine, pošto je na polovini utakmice rezultat glasio 2-1 za Brešu. U nastavku, međutim, Italijani su, zahvaljujući kvalitetu i iskustvu, postigli još 6 pogodaka, a naš tim 2. Crnobeli su i dalje bez osvojenog boda, ali stiču neprocenjivo iskustvo u duelima sa kvalitetnim protivnicima. Na stadionu Voždovca u 16. finala UEFA Lige mladih Brodarac je poražen od Manchester Uniteda sa 2-0. Omladinci naše ekipe nisu uspjeli da pariraju vršnjacima iz Manchestera i eventualnim nerešenim rezultatom izbora izvođenja 11-teraca. Oba gola postignuta su u prvih 30-ak minuta igre, a u nastavku Brodarac nije uspeo da ugrozi vodstvo Engleza. U posljednjoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Antaliji fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Zenita iz Sankt Peterburga sa 1-0. U oči prve utakmice 16. finala Lige Evrope sa ruskim CSKA idućeg utorka u Beogradu, Zvezda je odmerila snage sa drugoplasiranim timom Ruske lige, a jedini pogodak postigao je Jerohin u 23. minutu. Bio je to prvi poraz Zvezde na pripremama za koju nije igrao Pešić zbog lakše povrede.
Proslavljeni košarkaški stručnjak Svetislav Pešić bit će novi trener Barcelone, saopštili su katalonski mediji. Kako navodi Mundo Deportivo, Pešić i Barcelona dogovorili su saradnju do kraja sezone. Pešić je inače radio već kao trener Barcelone od 2002. do 2004. godine i doneo kataloncima titulu u Euroligi i dve titule prvaka Španije, a od jula 2016. nije vodio ni jedan tim posle odlaska iz minhenskog Bajerna. U jutarnjem dnevniku ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Mirjana Gulan.
Do kraja dana u Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na severu ponegde i susnežicom, na planinama slab sneg. Vetar umeren, ponegde i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata još ujutro u olujni. Tokom dana u skretanju na zapadni i severozapadni i krajem dana u slabljenju. Najviša temperatura danas od 3 na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku, gde će posle podne temperatura biti u padu. Na području Beograda i šire okoline pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren jugozapadni zapadni vetar. Temperatura bez većeg kolebanja od 4 do 6 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu su 2 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu i u Nišu 5 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku -4 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Bojana Tufekđić, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno. Yeah.
Talasem.
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 Generalni sekretar Ujedinjenih nacija oštro kritikuje vlasti na Kosovu. O značaju poruka koje su poslate sa sednice Saveta bezbednosti za talasanje govore nekadašnji ambasadori pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović i Vladislav Jovanović. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Kako kurs domaće i stranih valuta utiču na javni dug Srbije? Da li politika kursa utiče na privredni rast? Ja sam Olivera Simić-Milošević sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđu se bi ti kupio, za uvek moja bila bi. Ne bi se mislio ni čas, kad bi me samo cimnula. Ne bi se mislio ni tren, kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Evropa tiho pati sad, i brine šta će reći svet, što pupoljak se ljubavi nije razvio u cvet. Jer došao je ovaj dan i dobrih pet minuta stigo je pravi moment da čovjek srecu dotakne. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Ta 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 ti ra 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 ra. Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđu se bi ti kupio, za uvek moja bila bi. Ne bi se mislio ni čas, kad bi me samo cimnula. Ne bi se mislio ni tren, kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A dao bi ti sve.
Opa!
A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A dao bi ti sve.
Uhvati dan.
Ona si mala, ne znaš šta bi htela, od kada si došla, prosto nisi sela, a suknja ti je uzana, oči ti u suzama, a nervozna si mala, za te godine, a ja ljubim, a ja ljubim te polako, sviđa mi se ta taktika, kad ljubim te ovako, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika. Naravno, mesec žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika. Naravno, mesec žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika. Si mala, a ne znaš šta bih htela, učit ću te noćas pesmu naših tela. Pesma je fantastična, čarobno romantična, a gde se žuriš mala, kada volim te, a ja ljubim. A ja ljubim te polako, sviđa mi se ta taktika, kad ljubim te ovako, fali mi romantika, a fali mi romantika, a fali mi romantika, fali mi romantika, fali mi romantika. Naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika. Naravno, mesec žutom glavom, naravno, orkestar u plavom, naravno, fali mi romantika.
Propagiramo romantiku na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 ovog četvrtka, 8. februara. I želimo vam dobro jutro, Dragomir, pardon, Biljana Krstić, Bilja Krstić, naša muzička urednica, Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Želimo vam svi zajedno dobro jutro i bit ćemo tu sa vama i za vas sve do 9 časova. Kratko podsjećanje na aktuelne temperature koje su u rasponu od minus 4 stepena koliko je na najhladnijom Kopaoniku do plus 6 stepeni koliko je u najtoplijoj Smederevskoj Palanci. U Beogradu je 4 stepena, 5 stepeni je u Nišu, 5 stepeni je i u Kragujevcu, u Novom Sadu trenutno 2 stepena i dalje slaba kiša pada na severu zemlje, također slabe kiše ima i u Smederevskoj, pardon, Velikom Gradištu i na krajnjem istoku u Negotinu. Prognozu vremena za danas čuli ste na kraju jutarnjeg dnevnika, dakle pretežno oblačno, mestimično slaba kiša na planinama, sneg, najviša dnevna temperatura od 4 na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku, gde će doduše temperatura biti popodne u padu. U Beogradu slični vremenski uslovi, vremenske prilike, a najviša dnevna temperatura tokom celog dana bez većeg kolebanja od 4 do 6 stepeni. Biometeorološka prognoza za današnji četvrtak, 8. februar, kaže da se zadržava period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronične bolesnike, a naročito na cerebrovaskularne osobe sa disejnim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su reumatski bolovi, promenljivo raspoloženje i poremeći sna. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. I evo prognoza vremena za narednih 7 dana. Sutra vreme u Srbiji će biti bez padavina uz delimično razvedravanje. U subotu prepodne na jugu, a do kraja dana i u centralnim krajevima na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Na severu suvo. U nedelju oblačno hladno u brdsko-planinskim predelima sa snegom, u nižim predelima sa susnežicom i snegom. Naredne sedmice umereno do potpuno oblačno, u ponedeljak u većini mesta suvo, a zatim do kraja perioda mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. I posle ovih servisnih informacija, baš kao što je malo pre kolega Vlada Mihajlović najavio, u 6:33, podsjećamo vas na najvažnije.
Vesti jutra.
Johannes Hahn nastavlja posetu Beogradu neformalnim sastancima. Tokom zvaničnih razgovora poručeno da Srbija ima perspektivu da, uz rešavanje otvorenih pitanja, može za 7 godina da postane članica Evropske unije. Članice Saveta bezbednosti složno osudile ubistvo Olivera Ivanovića i pokušaj ukidanja specijalnog suda za zločine takozvane OVK. Razmimo ilaženje oko budućnosti UNMIK-a. Za jednu od najvećih sajber kriminalnih prevara u Americi optuženi i naši državljani. Svetislav Pešić bit će novi trener košarkaša Barcelone, pišu katalonski mediji.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
For security, svojim narodima, mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. februara 1314. godine preminula je kraljica Jelena Anžujska, žena kralja Uroša I, majka kralja Dragutina i kralja Milutina. Kraljica Jelena je bila iz roda čuvene dinastije Anžujaca, koji su davali vladare za nekoliko država srednjovekovne Evrope. Kraljica Jelena je doprinala uzdizanju srpske države u red najmoćnijih zemalja Evrope. 8. februara 1828. u Nantu je rođen književnik Žil Vern. Pisao je naučno-fantastične romane objavljene pod nazivom Neobična putovanja. Svoja dela pisao je na osnovu preciznih proračuna na vrlo duhovit i uzbudljiv način.
Na 78.147 milja sila teže je sasvim prestala da deluje. To je tačka gde se privlačne sile zemlje i meseca drže u ravnoteži.
Gledajte, ja lebdim.
Na današnji dan 1926. godine u Ljubljani je rođen glumac i reditelj Stevo Žigon. Godine 1943. kao učenika gimnazije, Nemci ga hapse i odvode u zloglasni koncentracioni logor Dachau, gde je ostao do sredine 1945. godine. Slušamo sećanja Steve Žigona iz 1984. o boravku u Dachau.
Gledajući, pošto sam imao prilike dugo da posmatram taj proces, ja mislim da se tada već prvog dana u meni rodila neka potreba za prilagođavanjem nečem suštinskom. Da nije važno kako si obučen, da čak nije važno, da naravno nije važno ni da li imaš sat ili nemaš, da li imaš nalivno pero, da li imaš nož, šta ću bez peroreza i takve gluposti, nego da je užasno važno ostati živ. I ta tema života, upravo tema života, je ono osnovno čega se iz Dachaua sećam. Ja mislim, život kao jedini smisao života, život sam po sebi, život kao vrednost bez ikakvih drugih vrednosti pritom, shvatio sam da je najveća vrednost i jedina vrednost, naravno bez koje nijedne druge nema.
Svoj radni vek Stevo Žigon je proveo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde se osim glumom bavio i režijom, igrao je i režirao više televizijskih drama i serija, ali i filmova. 8. februara 1968. preminula je Magdalena Maga Magazinović, novinar i bibliotekar, prevodilac i osnivač škole modernog baleta. Bila je prva žena koja je diplomirala na grupi za filozofiju, ali bila je i prva žena i u drugim oblastima. Slušamo sećanja njene sestričine balerine Olivere Pantić iz 1992. godine.
Pre filozofskog fakulteta Maga Magazinović se kao prva žena upisala i na pravni fakultet. Tu je dala nekoliko ispita i prokrčila put ženama na pravnom fakultetu. U Akademiji nauka bila je prva žena saradnik u leksikografskom odseku. Onda je završila školu pevanja, isto kao prva, kod Dušana Jankovića u Beogradu na uglu Skadarske i Jevremove i dobila je uverenje o osposobljavanju za nastavnika pevanja. 1905. godine je postavljena kao praktikant u Narodnoj biblioteci i tu je bila prva žena u toj ustanovi.
Podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Čedomir Radović, Sandra Lovre i Nataša Ćuković.
Ja bih danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
Kad sam prvi put spao u školi, otac je rekao, dobro, pa desi se to, razmisli sad, sine moj, jer život se ne igra s tobom, uporedi druge sa sobom. Svi tvoji vršnjaci su odlični džaci, a jedina ti si na dnu. Moj brat Sala je učio prava, pa su hteli da učim i ja. Od tih stvari me boljala glava, mnogo jave, a premalo zna. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car. Kad sam drugi put pao u školi, otac je rekao, sad još ozbiljna stvar. Sine moj, razmisli bar, jer život se ne igra s tobom, uporedi druge sa sobom. Svi tvoji vršnjaci su odlični džaci, a jedino ti si na to. Moj stric je ovaj slagao slova, pa su hteli da slažem ja. Ja sam svitanja čekao novac, negde između neba i tla. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car.
Tako to biva kad te previše pliva, a car mu se malo zna. Tako to biva kad te previše pliva, mu se vodama zna.
A kad sam treći put pao u školi, otac je čutao, nije mi rekao ni reč. Ali ja sam sve znao već, da život se ne igra sa mnom, da idem ka ponoru tamnom, da moji vršnjaci su svršeni džaci, ja ne marim mnogo za to. Moj stric Živan je bio bon vivan, pa sam hteo da budem i ja. U tu svrhu sam smislio divan, mada na izgled nemoguć plan. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car.
Tako to biva kad se previše pliva, a stvar se malo zna. Tako to biva kad se previše pliva, mi vodama zna.
Znam, znam.
Tako to biva kad se previše pliva, a stvar se malo zna.
Ajde, dobro.
Tako to biva kad se previše pliva, mi vodama zna.
Ići, neću.
Eko.
Sama bolna ostala, u suzama je tala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama.
Sreće nikad ne ima.
Pod gorom se šetalo devojče, u prodaji.
Bola mi zadala.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Jedno ste ti, ljubo
sam ja. 19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji.
Ja ti praštam što nije toj nebi, jer ja sam...
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
Eko.
Dvanaest je minuta do 7 časova, kišno jutro u Beogradu, temperatura 4 stepena, 2 stepena je u Novom Sadu i u Novom Sadu slaba kiša, u Kragujevcu i u Nišu 5 stepeni, vreme oblačno, trenutno bez padavina. Najniža temperatura je na Kopaoniku minus 4 stepena, a najviša plus 6 trenutno u Smederevskoj Palanci. Danas bi slobodno moglo da se kaže da će se, kada je vreme u pitanju, obistiniti ona stara narodna poslovica "po jutru se dan poznaje", jer nas danas i u toku dana očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na istoku povremeno jak, na planinama umeren, jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 4 stepene na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku, gde će popodne temperatura biti u padu. U Beogradu u toku dana kom temperatura bez većeg kolebanja između 4 i 6 stepeni. Kiša koja pada posebno na severu naše zemlje i delimično na istoku i jugoistoku dodatno bi trebalo da vozače pozove na oprez u vožnji i sigurna sam da će na isto vam skrenuti pažnju i Tanja Jovanović koja nam se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Saobraćaj umerenog intenziteta, mokri kolovozi i udarne rupe su glavne karakteristike ovog jutra za sve učesnike u saobraćaju, posebno za vozače. Kiša koja je tokom noći padala i koja je najavljena za današnji dan uslovila je da se saobraćaj na većini putnih pravaca odvija po mokrim kolovozima, što svakako zahteva dodatnu opreznost za volanom, a ujedno savjetujemo svim vozačima da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrožavali svoju, a ni tuđu bezbednost. A česte temperaturne razlike donose i čestu pojavu odrona, pa smanjite brzinu, najviše ukoliko prolazite putevima duž stenskih useka i klisura, jer su tamo najčešći. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da voze opreznije i u zonama sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom na deonicama gde se izvode radovi. Svakog dana u vremenu od 9 do 15 časova izvodit će se radovi na autoputu kroz Beograd, od skretanja za Novi Sad do mosta Gazela, za vreme kojih će povremeno biti zatvarana preticajna traka. Saobraćaj može biti usporen i usled radova na deonici Beograd-Obrenovac-Šabac, kao i na obilaznici oko Mladenovca, gde vozače očekuje na izmenično propuštanje vozila. A podsećamo i na radove u zoni naplatne rampe Sirig, gde se radi na njenom uklanjanju sa autoputa. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja. A staložena reakcija vozača bez panike za volanom u iznenadnim situacijama predstavlja ključni faktor za dobar krajnji ishod. Reakcija vozača izazvana panikom najčešće vodi gubitku kontrole nad vozilom, a tada ni ugrađeni sigurnosni sistemi u vozilu ne mogu mnogo da pomognu. Zato vozite tako da sebi ostavite dovoljno vremena kako biste uvek mogli da reagujete sigurno i prisebno. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
pre pregleda pisanja internet stranica, još jedna servisna informacija. Republički fond za zdravstveno osiguranje pozvao je građane koji su predali zahteve za zamenu zdravstvenih kartica do kraja decembra, a nisu ih preuzeli, da to učine. U saopštenju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje se navodi da se podnosioci mogu obratiti Republičkom fondu putem maila kzo@rfzo.rs ili putem telefona 011 2053 707. Tom prilikom građani moraju navesti EGN broj dobijen prilikom podnošenja zahteva putem portala elektronske uprave, navodi se u saopštenju RFZO-a. Sada ćemo, baš kao što sam najavila, baciti pogled na pisanja nekih od medija na njihovim internet stranicama. Počinjemo internet stranicom Radio Televizije Srbije. Naplata struje je rekordna, sa 94% prošle godine skočila je na 99,2%. Građani i privreda su za 10% smanjili stara dugovanja, te ona iznose sada 27 milijardi dinara. Akcenat je i na smanjenju nelegalne potrošnje struje, pa EPS pojačava kontrolu mernih mesta, piše na internet stranici RTS-a. Posle dve decenije naplata decembarskih računa protekla je bez masovnih reklamacija. Utrošena struja vredila je 22,5 milijarde dinara, od čega je naplaćeno gotovo sve, 22 milijarde i 300 miliona dinara. Ljudi koji rade u EPS-u decenijama ne mogu da veruju i dva puta smo proveravali kompletnu naplatu za decembar prošle godine. Važno je da to nije nešto što se desilo slučajno. Uozbiljili smo priču proteklih godinu i po do dve, kako kod naših potrošača, tako i kod naših ljudi koji rade na terenu. Mislim pre svega na montere i njihove šefove, kaže za RTS VD generalnog direktora EPS-a Milorad Grčić. Vlada od EPS-a zahteva disciplinu u naplati, ali je činjenica da i privreda i građani sve urednije plaćaju struju. Ne volim generalno da zaostajem u plaćanju, želim da izmirujem sve svoje obaveze na vreme, prosto ne želim da imam problem te prirode da nešto ne plaćam, kaže za RTS jedan od građana. Da plaćaju redovno, građani potvrđuju uplatnicama, a oni koji ne mogu odjednom struju plaćaju iz 2 do 3 puta mesečno. Inače, prošle godine otkriveno je više od 6700 krađa struje vredne milijardu dinara. Unutrašnja kontrola Elektroprivrede utvrdila je da su u tome često potrošačima pomagali upravo radnici EPS-a. Dakle, otvoriti ormar sa brojilom, premostiti kablove, ukrasti jednu fazu, to su ozbiljni naponi i tu nema igranja. To mora da uradi neko ko taj posao ume da radi. Dosta tih ljudi je procesuirano, neki su dobili i otkaze. U 2018. nastavljamo akciju, kaže VD generalnog direktora EPS-a. Zakon potrošača obavezuje da radnicima distribucije omoguće proveru mernog mesta, a oni na terenu moraju biti uniformisani i imati identifikacione kartice. Inače, najviše nelegalne potrošnje beleži se na jugu zemlje, piše RTS na svojoj internet stranici. A u beogradskom porodilištu Narodni front pre 3 nedelje je rođena beba od 350 grama, što je čini najmanjim novorođenčetom koje je preživelo u Srbiji, piše na svojoj internet stranici Blic. Prema rečima načelnice porodilišta Narodni front, profesorke doktorke Snežane Rakić, zdravstveno stanje devojčice rođene u 28. nedelji je dobro. Beba je zbog zastoja u rastu rođena sa samo 350 grama pre određenog termina, navodi Blic na svojoj internet stranici, dodajući da je uspela da dostigne druge stupnjeve razvoja i sustigne vršnjake veće kilaže. Zastoj u rastu je jako redak slučaj i može da se javi zbog mnogih razloga, a najčešće su to hipertenzija, promene na posteljici ili genetske anomalije. Kod ove bebe radi se o veoma teškom zastoju. Tako malene bebe obično bivaju ispod 20 nedelja, rekla je doktorka Rakić. Kako je objasnila, u 28. nedelji beba treba da bude teža od 1 kilograma. Na sreću, kod beba koji imaju zastoj u rastu, dolazi do ubrzanog sazrevanja pluća i ostalih organa, te je zahvaljujući tome novorođenče došlo na svet i sada je u relativno dobrom stanju, kaže direktorka porodilišta Narodni front, a piše na svojoj internet stranici Blic. Direktorka Narodnog muzeja Srbije, Bojana Borić-Brešković, rekla je da će posetioci, kada se krajem juna završe radovi na renoviranju te kulturne institucije, moći da vide stalnu postavku od 3000 eksponata na blizu 5000 kvadrata. Direktorka za politiku, koja o tome piše i na svojoj internet stranici, objašnjava da je planirano da se 31. marta zvanično okončaju svi radovi, a da pre kraja juna nije moguće kvalitetno završiti sve to, što bi garantovalo da otvaranje protekne bez greške. Najvažnije je da će se to desiti ove godine, ističe Bojana Borić-Brešković i dodaje da je do sada ukupno obavljeno blizu 90% radova, kaže direktorka Narodnog muzeja u intervju za Politiku, što Politika prenosi i na svojoj internet stranici. Do 7 časova ostao je još 1,5 minut. Za tačno toliko stižu i nove vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle zvaničnih razgovora sa predsjednikom i premijerkom Srbije, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn nastavlja posetu Beogradu neformalnim sastancima. Tokom prepodneva bit će održana tribina Strategija za Zapadni Balkan, otvaranje puta ka pristupanju Evropskoj uniji, a planirano je, kako je i sam Hahn najavio, da će razgovarati sa predstavnicima medija, civilnog sektora i opozicionim strankama. Tokom jučerašnjih zvaničnih susreta zaključeno je da je rešavanje kosovskog pitanja od ključnog značaja za evropski put Srbije, ali i da naša zemlja ima šansu da se u roku od 7 godina priključi Uniji. Osuda ubistva Olivera Ivanovića i pokušaj da se ukine specijalni sud za zločine takozvane OVK, pitanja su oko kojih su se saglasile članice Saveta bezbednosti tokom razmatranja izveštaja o stanju na Kosovo i Metohiji u prethodna 3 meseca. Budućnost misije UN-a na Kosmetu bilo je međutim pitanje oko kojeg se jedinstvo u najmoćnijem telu svetske organizacije brzo raspalo. Rusija, Kina, Kazahstan i Srbija usprotivile su se novoj inicijativi Zapada da se promeni format sednica Saveta bezbednosti o Kosmetu i mandat UNMIK-a, koji bi prema toj inicijativi postepeno bio smanjivan i na kraju ukinut. Šef diplomatije Ivica Dačić poručio je između ostalog da je realnost na Kosmetu takva da ni posle 4,5 godine od Briselskog sporazuma Priština nije ispunila obavezu, niti ima naznaka da se formira zajednica srpskih opština. Zbog umešanosti u jednu od najvećih sajber kriminalnih afera, Američko ministarstvo pravde podiglo je optužnicu protiv 36 osoba, među kojima je jedna iz Srbije i dve sa Kosova i Metohije. Među 13 uhapšenih su i državljani Amerike, Australije, Velike Britanije, Francuske i Italije. Reuters navodi da je krađa internet identiteta prouzrokovala gubitak od oko pola milijarde dolara. Agencija za borbu protiv korupcije dostavila je predsjednici Skupštine Maji Gojković predlog za razrešenje generalne sekretarke parlamenta Svetislave Bulajić, zbog toga što je samu sebe protivzakonito slala na put u inostranstvo i uzimala dnevnice. Na teret joj se stavlja i da je sebi nelegalno isplatila 163.000 dinara za navodni prekovremeni rad. To je drugostepena odluka agencije, pa je parlament obavezan da po njoj postupi u roku od 60 dana, a to će učiniti na prvoj narednoj sednici, potvrdili su u kabinetu predsjednice Skupštine. Vaterpolisti Partizana doživjeli su i osmi poraz ove sezone u Ligi šampiona, pošto je u Beogradu slavila Breša sa 8-3 u osmom kolu A grupe tog takmičenja. U narednom kolu Partizan gostuje Barceloneti. Mladi fudbaleri Brodarca izgubili su od Manchester Uniteda 2-0 i eliminisani su u 16. finala Lige šampiona za igrače do 19 godina. Proslavljeni košarkaški stručnjak Svetislav Tešić bit će novi trener Barcelone, saopštili su katalonski mediji. Kako navodi Mundo Deportivo, Tešić i Barcelona dogovorili su saradnju do kraja sezone. Danas će biti oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa snegom, na istoku povremeno jak vetar, najviša temperatura od 4 do 12 stepeni, posle podne u padu. Ovoga jutra u Novom Sadu su 2 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu i u Nišu 5 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku minus 4 stepena. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, vam želi vaš jutarnji program Radio Beograda 1 i na početku drugog sata našeg druženja ovog četvrtka 8. februara, a znate da kada Velika kazaljka prođe 12, a sat u toku dana uđe u 8, jel? Tada je vreme za to da probudimo naše najmlađe slušalce. Dobro jutro, deca.
Ajte, deco, san, osvanuo novi dan. Poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš. Poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere. Crv? Bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Ostavi me na miru. Jo, gde baš tebi da zapadnem? Bolje bi prošao uz nekog medveda. Bar bi zimi bio miran.
Varaš se. Ne spavaju svi medvedi zimski san.
Kako to?
Belim medvedima je uvek zima.
Mrki medvedi su poznati po tome što zimu provode u zimskom snu jer tada nemaju dovoljno hrane. A beli medvedi, ili kako ih još zovemo polarni medvedi, žive na dalekom severu gde je uvek veoma hladno. Između jula i decembra, na severnom polu gde oni žive, je malo toplije nego inače, pa dobar deo ledenog pokrivača nestane, otopi se i tada im je teže da love. I zbog manjka hrane, polarni medvedi u ovom periodu spavaju čak 20 sati dnevno. I pre bi se moglo reći da je u pitanju letnji dremež nego pravi zimski san. Međutim, tokom hladnijih doba godine, kada naiđe snežna oluja na severnom polu, polarni medvedi prave jame u snegu i u njima spavaju i po više dana dok oluja ne prođe.
Po čemu se beli medvedi, izuzev po boji, razlikuju od mrkih?
Mrki medvedi se pred zimski san dobro ugoje kako bi masne naslage mogle da ih greju tokom zimskog sna. A pošto beli medvedi žive u krajevima gde je stalno hladno, oni imaju mnogo više sala i dosta deblji krzno od mrkih medveda. Polarni medvedi, to jest beli medvedi, imaju i šire šape i mogu bolje da plivaju nego mrki medvedi. Ove dve vrste medvedi imaju i različite zube zato što im se hrana donekle razlikuje.
E, ovo sam oduvek želela da pitam. Jesu li beli medvedi zaista levoroki? Mislim, levošapi.
Naučnici do sada nisu našli nikakav dokaz da bilo koji beli medved radije koristi levu šapu nego desnu. Beli medvedi podjednako koriste obe prednje šape kada kopaju, love ili kada se igraju.
Ako sam dobro shvatio, tamo nema jabuka. Pa šta onda jedu beli medved?
Beli medvedi jedu isključivo meso. Koriste rupe u ledenom pokrivaču iznad površine mora koje prave foke. Foke povremeno moraju da izrone na površinu, do krone, da bi svakih 15 minuta udahnule vazduh i tada ih beli medvedi čekaju na ovim rupama i tada ih love. Foke također izlaze na površinu leda da bi se malo ugrele i odmorile i tada ih medvedi lako hvataju jer se po ledu kreću bolje od foka. Tokom toplijeg dela godine, ledeni pokrivač se znatno smanji i beli medvedi imaju manje mesta na kojima mogu da love. Zbog toga, za razliku od mrkih medveda, spavaju, to jest dremaju leti kada za njih ima manje hrane.
E, to je za mene. Ne moram da delim jabuku, nikome ne gnjavi, divota.
A hladnoća?
A nešto se mora rizikovati.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
biolog Jelena Jovanović,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Kad razum se gubi,
7 je časova 13 minuta, Radio Beograd 1, sa vama do 9 časova, naš i vaš jutarnji program. Na početku drugog sata našeg druženja, nove temperature, upravo objavio Republički hidrometeorološki zavod. Nema velikih promjena, i dalje nepromenjeno najhladnije na Kopaoniku minus 4 stepena, u Smederevskoj Palanci najtoplije plus 6 stepeni. U Beogradu sve hladnije, temperatura trenutno u glavnom gradu 3 stepene i dalje pada slaba kiša. U Novom Sadu je 2 stepena, u Kragujevcu 5, u Nišu 4 stepena. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, to ćemo još jednom čuti od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Do kraja dana u Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na severu ponegde i susnežicom, na planinama slab sneg. Vetar umeren, ponegde i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata još ujutru olujni. Tokom dana u skretanju na zapadni i severozapadni i krajem dana u slabljenju. Najviša temperatura danas od 3 na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku, gde će posle podne temperatura biti u padu. Na području Beograda i šire okoline pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren jugozapadni zapadni veter. Temperatura bez većeg kolebanja od 4 do 6 stepeni.
A do kraja februara u okviru kliničkog centra u Nišu trebalo bi da počne da radi dečiji urgentni centar, prvi u Srbiji. Centar će raditi u prizemlju zgrade u kojoj se nalaze dečija interna i hirurška klinika. Taj prostor je inače oslobođen posle preseljenja određenih zdravstvenih službi u novu zgradu kliničkog centra u Nišu. Zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i mnogim donatorima, dečiji urgentni centar biće opremljen najsavremenijim aparatima i uređajima za kompletnu dijagnostiku najmlađih pacijenata. Da, ovim povodom čujemo i našeg reportera i ovoga jutra Ozrena Rašića iz Niša, koji nam se javlja upravo iz kliničkog centra.
Pred našim mikrofonom ovdje u kliničkom centru, prvi čovjek ovog centra, profesor dr. Zoran Radovanović. Doktore Radovanoviću, želim vam dobro jutro.
Dobro jutro vama.
Evo da slušalcima najavimo da će Niš do kraja februara, tako ste rekli svoje vremeno, dobiti dečiji urgentni centar, prvi takve vrste u Srbiji. Da li se već radi na tome i dokle se stalo?
Tako je. Preseljenjem u novi prostor dela funkcionalne neurologije, oslobođen je deo koji možemo da iskoristimo i tako smo i planirali da iskoristimo za novi dečiji urgentni centar. Ono što ideja jeste da po modelu kao što je u novoj zgradi u prizemlju, znači dečijih klinika, tu je dečija hirurgija i pedijatrija, da se nalazi prostor u kome će kad dođe mali pacijent mali od jedne godine do 18 godina po zakonu dobiti kompletnu dijagnostiku, da ne bude kao ranije šetanje sa sprata na sprat, nego da bude pacijent u centru pažnje, ono što je bitno, ultrazvučnu dijagnostiku, radiološku, obezbedili smo i nove krevet za taj dečiji blok, znači ako se radi observacija ili praćenje pacijenta u nekom periodu, da li je to nekoliko sati ili dan ili dva, nebitno, tako da je sve završeno po tom pitanju i idemo polako u finalizaciju, znači obezbedili smo jedan deo pare preko sponzora, trebamo da okrećemo taj prostor, da ga sredimo, da ga privedemo nameni, da naravno prema što krenemo u priču da zamolimo ove naše umetnike da malo oslikaju prostor i daju mu onu ljudsku, dečiju, veselu dimenziju, ako su deca to što ne zbog veselja imaju muku, ali bar kad je muka da vide malo nasmejane likove sa zidova. I ono što je bitno, ako dinamički plan bude kako sam planirao, bit će do kraja februara završeno sve.
Doktore, da kažemo, od donatora i dobrih ljudi stižu i neophodni uređaji.
Tako je, znači u principu nema prekida, nema zaustavljanja. Ono što je važno, razumiju i ljudi koji rade u kliničkom centru, ne postoje novi i stari, znači postoje samo jedan klinički centar u ovom dijelu kako je projektovano, preseljene su one klinike koje su preseljene, nema zaustavljanja, znači nabiva se i oprema za ostale, ove koje su ostale ovdje, nešto uz pomoć Ministarstva zdravlja, nešto uz pomoć ljudi dobre volje, naravno pre svega više uz pomoć države, ali je važno da se razumemo da smo svi dio jedne velike kuće od preko 3000 ljudi, kuća koja brine za 2,5 stanovnika juga Srbije i kuća koja ima svoje ime i prezime i ja sam ponosan na sve ljude koji tamo rade.
Možemo li da kažemo hvala za onaj mobilni inkubator i za još druge uređaje koje ste dobili, a koji će dobrodoći dečijem urgentnom urgentnom centru.
Kako ne, uvek ću naći reči hvala za bilo koga ko hoće da pomogne, pre svega zdravstvu, pre svega deci. Osim tog jednog, u najavi su još dva nova inkubatora mobilna, tako da kažem, radimo punom parom. Ljudi nam se sami javljaju jer su shvatili, razumeju da smo mi kuća koja se ponaša domaćinski i da kuća koja brine pre svega o pacijentima i da sve ono što namene nama da iskoristimo za pacijente biće isključivo i će otići u tu svrhu. Kažem, ljudi ne veruju i to je bitno.
Za kraj ove priče još jednom, dečiji urgentni centar, krajem februara trebalo bi sve da bude gotovo i da funkcioniše.
Vi me novi, udržite za reči, biće 99%, tako kažem, možda samo dan ili dva preko toga, ali ja ću da se potrudim, nego me ovo što je februar ima manje dana, pa me to malo koči, ali šalno stano, biće sve, ide svojim tempom, svojim tokom, biće to sve završeno i da se radimo na ovom prostoru.
Doktore Radovaniću, hvala što ste pričali za slušalce Radio Beograd.
Hvala i vam, veliki pozdrav svima.
Pozdrav iz Niškog kliničkog centra.
U 7:21, posle Niša, idemo u Novi Sad. Centar za razvoj civilnog društva u Zrenjaninu i misija OEPS-a u Srbiji pokrenuli su projekat namenjen maturantima Vojvođanska škola interkulturalnosti, a predstavili su ga u Novom Sadu. Gde će se održati i šta su njegovi ciljevi, čućete od naše Bojane Karavidić i njenih sagovornika.
Koliko se mi koji živimo u višenacionalnim sredinama razumemo, koliko poznajemo, koliko smo upućeni jedni na druge, zbog čega je važno učiti pored maternjeg i jezik sredine? To su samo neke od pitanja koja pokreće projekat Vojvođanska škola interkulturalnosti. Prva grupa od 15 maturanata, Srba i Mađara, koje odaberu profesori, počeće edukaciju i radionice u martu. Zbog čega baš u Temerinu, objašnjava za Radio Beograd Snežana Ilić iz Centra za razvoj civilnog društva.
Program počinjemo da primenjujemo u Temerinu, upravo iz razloga jer smo pre 5 godina u istoj ovoj školi Lukjan Mušinski, jedan od naših osnovnih nalaza tokom istraživanja međuetničkih incidenata je da omladina međusobno je jezički čvrsto razgraničena, odnosno da ne postoji komunikacija među njima i ne postoji dobro poznavanje kulture onoga drugoga. Tako da idemo u onu sredinu gde je upravo potrebno dovesti mlade u međusobni bliži kontakt kakav ne postoji niti na nivou škole, niti na nivou šire zajednice.
Uz teme među kojima su i recimo jezik mržnje, medijska pismenost, polaznici će se na terenu upoznati kako rade ustanove kulture na srpskom i mađarskom jeziku.
To će biti četvorodnevni trening, to će biti interaktivne radionice sa uvodnim predavanjima i predviđena i poseta određenim institucijama kulture, verskim objektima, pozorištu na mađarskom i srpskom u Novom Sadu. Osim mladih Srba i Mađara koji će iz ove škole, u projekat će biti, odnosno u trening će biti uključena i treća grupa, to su mladi Resuini iz Novog Sada.
Ideju projekta Vojvođanska škola interkulturalnosti preciznije je objasnio jedan od nastavnika, filozof Miroslav Keveždi.
Mi su predvideli jednu od radionica koja ima neki radni naziv, znaš li gde je ta ulica, i to je ona situacija koju danas možete sresti ako odete u Suboticu i tražite neku ulicu ili Senti ili Kanjiži, da li ćete vi stići do odredišta ako niste jezički kompetentni i kako ćete se snaći. To je nešto što bismo u Vojvodini trebali da izgradimo. Veliki izazov je sprovoditi nastavu i trening na više jezika istovremeno. Jer ovde se ne radi o tome da se eks katedra nešto ispriča, pa da svi razumeju, zato što je u pitanju jedan jezik. Niti se radi o tome da to neko prevede, već je svakako važna interakcija, jer interkulturalna komunikacija je po definiciji komunikacije različitih kultura licem u lice. A mi ćemo imati priliku da mladi ljudi iz tri nacionalne zajednice budu prisutni u istom prostoru, međutim njihove jezičke kompetencije su različite i mađarski, srpski jezik nisu baš kod svih podjednako prisutni. To nekog može da čudi da u državi Srbiji ne znaju svi srpski jezik, ali upravo zbog politika koje nas prate poslednjih 30 godina, dogodilo se ono što se u teoriji zove segregativni multikulturalizam, gde se dogodila jedna vrsta udaljavanja nacionalnih zajednica i orijentacija samo na svoju kulturu.
Advokat Eva Vukašinović, takođe nastavnica koja učestvuje u projektu Vojvođanska škola interkulturalnosti, smatra da nismo dovoljno iskoristili mogućnosti koje pruža etnička raznolikost i da je ovo jedan od dobrih pokušaja.
Nažalost, nismo dovoljno ulagali, po meni, u taj koncept. Vidi se, na primjer, na znanju srpskog jezika u određenim manjinskim zajednicama. Dakle, i to moramo insistirati da deca u što većem broju savladaju, adekvatno vladaju srpskim jezikom. Isto tako je jako bitno da većinski narod vlada nekim manjinskim jezikom. Zašto da ne? Ali to je samo jedan segment celog ovog pitanja. Mislim da je za interkulturalnost, shvatiti interkulturalnost je prvenstveno shvatiti sebe, upoznati svoju kulturu i zatim sledeći korak je upoznati tuđu. I ne samo upoznati, nego zavoleti i živeti u toj drugoj kulturi kao u svojoj. Eto, to je cilj ovog projekta. Ovo je samo početak. Zašto Temerin? U Temerinu su se desile neke nemile stvari pre par godina i mislili smo da je najpogodnije tlo ovde početi sa jednom takvom pričom. Naravno, to nije samo Temerin. Ovo bi bio jedan univerzalni pristup kako učiti decu, kako se baviti sa njima, kako ovaj koncept možemo preneti u druge sredine. Ne samo tamo gde postoje potencijalni problemi u komunikaciji, nego i tamo gde ne postoje. Zašto da ne? Dakle, unaprediti postojeću dobru saradnju između pripadnika različitih nacionalnosti, to je svakako dobro.
U planu je da se projekat Vojvođanska škola interkulturalnosti posle Temerina u martu organizuje i u drugim mestima u Vojvodini. Osmislili su ga Centar za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina i misija OEBS-a u Srbiji.
Bojim, jer tad mislim samo jedno.
da je svet za zemlja tvoja, da si topla, da si sjajna, da si jaka kao bila, da ćeš uvek takva biti, jer si uvek takva bila.
Tačno je pola osam.
Vesti jutra.
Johannes Hahn nastavlja posetu Beogradu neformalnim sastancima. Tokom zvaničnih razgovora poručeno da Srbija ima perspektivu da, uz rešavanje otvorenih pitanja, može za 7 godina da postane članica Evropske unije. Članice Saveta bezbednosti složno osudile ubistvo Olivera Ivanovića i pokušaj ukidanja specijalnog suda za zločine takozvane OVK. Razmimo ilaženja oko budućnosti UNMIK-a. Za jednu od najvećih sajber kriminalnih prevara u Americi optuženi i naši državljani. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Temperatura od 3 stepena na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku, gde će popodne temperatura biti u padu. U Beogradu najviša dnevna između 4 i 6 stepeni. Trenutno u Kragujevcu 5, u Nišu 4, u Beogradu 3, u Novom Sadu 2 stepena. A najvažnije sportske informacije čućemo od kolege Slobodana Maletića.
U 8. kolu Lige šampiona vaterpolisti Partizana poraženi su na Banjici od italijanske Breše sa 8-3. Mladi tim Partizana pružio je jak otpor u prve dve četvrtine, pošto je na polovini utakmice rezultat glasio 2-1 za Brešu. U nastavku, međutim, Italijani su, zahvaljujući kvalitetu i iskustvu, postigli još 6 pogodaka, a naš tim 2. Crnobeli su i dalje bez osvojenog boda, ali stiču neprocenjivo iskustvo u duelima sa kvalitetnim protivnicima. Na stadionu Voždovca u 16. finala UEFA Lige mladih Brodarac je poražen od Manchester Uniteda sa 2-0. Omladinci naše ekipe nisu uspeli da pariraju vršnjacima iz Manchestera i eventualnim nerešenim rezultatom izbora izvođenja 11-teraca. Oba gola postignuta su u prvih 30-ak minuta igre, a u nastavku Brodarac nije uspeo da ugrozi vodstvo Engleza. U posljednjoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Antaliji fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Zenita iz Sankt Peterburga sa 1-0. U oči prve utakmice 16. finala Lige Evrope sa ruskim CSKA idućeg utorka u Beogradu, Zvezda je odmerila snage sa drugoplasiranim timom Ruske lige, a jedini pogodak postigao je Jerohin u 23. minutu. Bio je to prvi poraz Zvezde na pripremama za koju nije igrao Pešić zbog lakše povrede.
Čini mi se da je bilo proleće,
jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena. Dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem veći ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem veći ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić, dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svjetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu poteru.
Sponzor kviza, MGM Vela.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomeksu.
Smrznuti grašak, kilogram 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. Što mladost da potroši svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Mija Krnjevac, to je za fudbal Rud Vulin.
Ljubav mi srce boli, duša.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Ko je kuda?
Crkva Svetog Ahilija u srcu grada, stara čaršija, korzo i dućani, detinjstvo, dečaštvo i mladost, Arilje, priča o odrastanju i sećanjima, nedelja od 9.05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Koliko brinemo o starijima u Srbiji?
Penzije štite starije od siromaštva, jer penzija dolazi redovno. Starije se žale na liste čekanja. Kako doći do doma zdravlja? Ukoliko ste slabije pokretni, nemate prevoz. Potrebne su i usluge nege, jer mnogi stariji ne mogu da operu kosu, da iseku nokte.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Dvadeseti minuta do 8 časova i u jutarnjem programu počinje.
Pitanje jutra.
E, ovoga jutra jedno pravo jutarnje pitanje, hajde tako da kažem, vezano za ono što je deo i našeg posla u jutarnjem programu i na talasima Radio Beograda, ali generalno u svim medijima, jedan od važnih segmenata informisanja je vremenska prognoza. Moguće da ste i vi primetili da se već izvesno vreme, moglo bi se govoriti o godinama, počesto javlja, a posebno od kada su praktično svi mediji izašli i na internet, imaju svoje internet stranice, nešto što bi se moglo nazvati senzacionalističkom vremenskom prognozom ili makar naslovima senzacionalističkim koji najavljuju takve vremenske prognoze, u kojima se praktično svaka kiša i svaki sneg prikazuju kao nepogoda u najavi. Svako leto se najavljuje kao najtoplije ikad, ono koje će spržiti život na zemlji. I evo sada, prosto, da li ste ikada vi o tome razmišljali, kao i još jednom aspektu ove teme, a to je, da li ste primetili da vrlo često mediji kada prenose vremensku prognozu, kao da se ta vremenska prognoza odnosi i tiče samo ljudi u gradovima. Dakle, onda se svaka kišica i svaki snežić proglašavaju lošim vremenom, za koje jedva čekamo da prođe i tako dalje. Dakle, potpuno smo se nekako i u tom delu, reklo bi se, udaljili od prirode. Pa evo, ovoga jutra prilike da možda malo prokomentarišemo i ovu temu. Izvolite, javite se na naše telefone 011-322-5099, 322-5299.
Thank you.
prvog slušalca ili slušateljke. Dobro jutro.
Šalac, dobro jutro, pozdravljam Radio Beograd, roditelji i sve slušalce.
Najlepše hvala, izvolite.
No, totalno ste u pravu, vidite. Vrlo zanimljivo da to što ste rekli u toku zime i u toku leta, slušajući ili gledajući jutarnje programe koje kakvih informacija, znači te vremenska nepogoda, mala kišica padne, mali snijeg, vremenska nepogoda. Leto, toplo, lepo, fino, neki 30 stepeni, vremenska nepogoda, bliži se 40 stepeni. Vidite, ljudi koji su iz nekih sredina došli u Beograd, znaju kako je to na selu nekad bilo, gdje se na minus 15 ili 20 stepeni išlo u školu, nekih 10-15 kilometara pešice, bez ikakvog prevoznog sredstva. Dobro, bilo je to neko drugo vreme, normalno, svi to kažu. Ili vidite, na primjer, u toku leta, bili su na njivi na temperaturi od 35-40 stepeni i niko to nije proglašavao neku vremensku nepogodu. Prosto ne mogu da verujem da kao da se na tim nekim jutarnjim programima utrkuju da kažu, e, nemojte, danas je kiša, nemojte bez preke potrebe izlaziti. Alo ljudi,
da,
treba da se ide, da se radi, da se stvara.
Pa zato ja kažem kao da je to prilagođeno samo, odnosno kao da se vremenska prognoza obraća samo ljudima u gradovima, jel? Pa sad
tako je, bravo, 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 bravo.
Kao da priroda više ne postoji,
bravo,
van gradova, jel da?
Kao sve iz grada da ide. Pa ljudi, grad je nešto drugo, privreda gde se stvara, treba voditi računa, znači zamislite jednog čovjeka koji ima 25-6 godina, završio studije i kažete mu ujutro, je, pazite, nemojte bez preke potrebe izlaziti.
Apsolutno smo saglasni. Drago mi je da smo isto mišljenici po ovom pitanju.
Majke mi mile, ili pazite, leto, 40 stepeni ili 35, nemojte izlaziti. Pa daj, izađite ljudi, idite na njivu, grabite, radite nešto, stvarajte novac ljudi. Šta očekujete da vam otac i majka u krevet donesu sve? Pa mislim, prosto ne mogu da verujem.
Najlepše, hvala što ste se javili. Čao. Veliki pozdrav. Dobro jutro.
Dobro. Pa evo, oko ovih najava vremenski neprilika,
da,
a ono prilike.
Da, 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 da.
Evo moje tumačenje. Sećate se kad je bila poplava u Obrenovcu, tako?
Tako je, između ostalog i u Obrenovcu.
I tada, navodno, nisu, nije hidrometeorološki zavod ili ove službe koje to javljaju. I oni su dobili po nosu, verovatno pokažnjavani, ja pamtim i pre toga. I sada, ovi ljudi normalno pametni, šta me košta da ja kažem žuti crveni alarm, niko mi ništa neće reći ako sam pogrešio.
Mm-hmm.
To je moj zaključak i stojim iza toga tvrdo, pametni ljudi. Ako javim da je crveni alarm, lepo je, javim zemljotres nije bio, sve je u redu. Toliko sam htio samo kao komentar.
Hvala što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Veliko poštovanje radi iz Batočine napokon.
Dobro jutro, dobro jutro. Dobro
jutro. Neka nova tehnika kod vas, teško vas će sada dobiti.
Dobro radi, izvolite.
Evo slažem se sa ostalim koji su se javili. Zašto moramo da čekamo ujutru i da slušamo Nadu Macuru, da nam objasni kako da se obučemo, da li to da bude slojevito, zašto mi sa...
O, Rade, kako to od sad odjednom? Pukla je veza. Halo? A, da, imamo nekog drugog na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav vas i sve u studiju.
Zahvaljujemo. Izvolite.
Vule Nikolić.
Izvolite, Vule.
Želim da vam kažem, ovo pitanje je veoma lepo, da se malo zna da je selo mnogo lepše nego grad, kad je u pitanju čista priroda.
Mm.
Halo?
Da, da, tu sam i vrlo pažljivo vas slušam.
Tu je veoma dosta izraženo i apsolutno skoro u potpunosti priroda yin i yanga. Znači dve suprotnosti koje su stalno i sve je u životu yin i yang. Ako se to pogleda, onda je lepo doći na selo i gledati sa svog prozora mnoge, mnoge prirodne pojave koju u gradu nikad ne može niko da vidi. I tu se vidi tačno hladno, toplo, sneg, kiša ili lepo vreme. Ovde se živi jako dobro gledajući kroz prozor Julinske Alpe. Mnogi, mnogi vide površinu lepih reka i tako dalje. A nema smoga, nema ništa sem oblaka ponekad koji se pojave. I to je prava stvar.
Ovo je Vule bila bezmalo poema o životu na selu i mnogo vam hvala što ste se javili i sa nama podelili svoje razmišljenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja to vidim kao u kontekstu svih negativnih vesti koje mi dobijamo o svemu i svačemu.
Pa i ovo sredstvo zaplašivanja, ali tako je?
Jeste. Mm-hmm. I ovaj, cilj je da se ljudi ustreše, da se ustresu i da budu što bolesniji. Ja to tako vidim. Mm-hmm. A ono što je dobro, to ne snima se televizijom, kao recimo divni koncerti, što sam ić jednom rekla, mislim, ovaj, u Novom Sadu, omladinski orkestar, simfonijski osnovan, sviraju fantastično, bolje od profesionalaca, onih starijih, jer je to sve iz ljubavi, jer to su divni događaji, razumete?
Da.
I to je naša omladina koja je prava, koja se ne drogira, koja, nego sve loše vesti i prosto se lošim vestima ljudima zagađuje mentalni život.
Najlepše vam hvala.
To imam najveću primjedbu za sve medije koje to rade, od novina, od ovog, od onog medija.
Najlepše vam hvala što ste se javili. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro, Tomislav iz Jagodina ovdje.
Izvolite, Tomislav.
Evo, slušam i vaš program i gledam TV. Sve su ljudi rekli pre mene, ja samo kratko da kažem. Znate šta, na TV programima, toliko je to na svakih pola sata vremenska prognoza da mislim da nema potrebe. Ima potrebe, ne daj Bože, ako je neko nevreme. Mm. To da, razumijem, ali na svakih pola sata...
A znate kako, evo ja ću vam sada to objasniti. Jedan...
Znam, ako se neko uključi sada...
Tako je, tako je. Na 15 minuta se računa da se smenjuju gledaoci, odnosno slušaoci.
I da vam kažem još nešto. Što se tiče ovoga, pa stvarno plaše nas svime i svačime. Onaj kaže, nemoj djete, to ovaj, nemoj ovo. Ovo za vreme, prikaži mi Rusiju, prikaži mi Australiju, pa ljudi se malo i uplaše kad vide šta je to tamo. I samo da kažem još jednu stvar, mnogo je lepo što su ljudi rekli, treba decu da uputimo izviđače, planinare, ljudi koji idu po prirodu, sportisti, tako nešto.
Ja. E, dobro, važi Tomislave, hvala vam najviše. Također i vama, također i vama. I bilo bi to sve u današnjem pitanju jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Do 8 časova ostalo je još 7 minuta. Thank you.
Gospode, kakav divan kraj. Plašim se nepoznatih zvukova, planinskih vukova i noćnih leptira, jer ni u snu ti nisi tu. Plašim se beskonačnog svemira, sopstvenog nemira i nekih stihova koje si mi čitao ti. Noćas ću zaplakati posljednji put, posljednji put je uvek najduži put. Nebo je svečano i mjesec je maj, Gospode, kakav divan kraj. Noćas ću zaplakati posljednji put, posljednji put je uvek najduži put. Nebo je svečano i mjesec je maj, Gospode, kakav divan kraj.
Dva i po minuta je do 8 časova i pošto smo u pitanju jutra razgovarali o vremenskoj prognozi, dozvolite da vam još jednom kažem da su temperature u našoj zemlji između minus 4 i plus 6 stepeni, minus 4 na Koponiku, plus 6 u Smederevskoj Palanci, u Nišu je trenutno 4 stepena, u Kragujevcu 5, u Beogradu 3, u Novom Sadu 2 stepena, u Somboru trenutno susnežica, u Somboru samo plus 1 stepen. I jedna informacija, nacionalna aviokompanija Rusije Aeroflot otkazala je 14 letova sa moskovskog aerodroma Šeremetjevo zakazanih za danas zbog loših vremenskih uslova. Iz tehničkih razloga uzrokovanih lošim uslovima na pistama na ruskim aerodromima kao i zbog loših vremenskih uslova, izmenjen je plan letova za ovaj 8. februar, saopštili su iz Aeroflota, prenosi TAS. Između ostalog otkazani su i letovi prema Varšavi, Istanbulu i Stokholmu. Moskvu je proteklog vikenda, podsjećamo, pogodila najjača mećeva u posljednjih 100 godina, a samo u posljednja 24 časa je sa ulice ruske prestonice uklonjeno 1,2 miliona kubnih metara snega. Bila je to posljednja informacija u drugom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uskoro nove vesti, pa i posljednji sat našeg druženja. Thank you.
8 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle zvaničnih razgovora sa predsjednikom i premijerkom Srbije, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn nastavlja posetu Beogradu neformalnim sastancima. Tokom prepodneva bit će održana tribina Strategija za Zapadni Balkan, otvaranje puta ka pristupanju Evropskoj uniji, a planirano je, kako je i sam Hahn najavio, da će razgovarati sa predstavnicima medija, civilnog sektora i opozicionih stranaka. Tokom jučerašnjih susreta zaključeno je da je rešavanje kosovskog pitanja od ključnog značaja za evropski put Srbije, ali i da naša zemlja ima šansu da se u roku od 7 godina priključi Uniji. Osuda ubistva Olivera Ivanovića i pokušaj da se ukine specijalni sud za zločine takozvane OVK, pitanja su oko kojih su se saglasile članice Saveta bezbednosti tokom razmatranja izveštaja o stanju na Kosovu i Metohiji u prethodna 3 meseca. Budućnost misije UN-a na Kosmetu bilo je međutim pitanje oko kojeg se jedinstvo u najmoćnijem telu svetske organizacije brzo raspalo. Rusija, Kina, Kazahstan i Srbija usprotivile su se novoj inicijativi Zapada da se promeni format sednica Saveta bezbednosti o Kosmetu i mandat UNMIK-a, koji bi prema toj inicijativi postepeno bio smanjivan i na kraju ukinut. Šef diplomatije Ivica Dačić poručio je između ostalog da je realnost na Kosmetu takva da ni posle 4,5 godine od Briselskog sporazuma Priština nije ispunila obavezu formiranja zajednice srpskih opština. Makedonija će uraditi sve što može kako bi se pronašlo rešenje za spor oko imena sa Grčkom, ali ne po svaku cenu, poručio je makedonski premijer Zoran Zaev. Naglasio je da bilo kakvo rešenje spora mora da garantuje identitet i dostojanstvo za obe strane. Zbog umešanosti u jednu od najvećih sajber kriminalnih afera, Američko ministarstvo pravde podiglo je optužnicu protiv 36 osoba, među kojima je jedna iz Srbije i 2 sa Kosova i Metohije. Među 13 uhapšeni su i državljani Amerike, Australije, Velike Britanije, Francuske i Italije. Reuters navodi da je krađa internet identiteta prouzrokovala gubitak od skoro $500 milijarde. Agencija za borbu protiv korupcije dostavila je predsjednici Skupštine Maji Gojković predlog za razrešenje generalne sekretarke parlamenta Svetislave Bulajić, zbog toga što je samu sebe protivzakonito slala na put u inostranstvo i uzimala dnevnice. Na teret joj se stavlja i da je sebi nelegalno isplatila 163.000 dinara za navodni prekovremeni rad. To je drugostepena odluka agencije, pa je parlament obavezan da po njoj postupi u roku od 60 dana, a to će i učiniti na prvoj narednoj sednici, potvrdili su u kabinetu predsjednice Skupštine. Vaterpolisti Partizana doživjeli su i 8. poraz ove sezone u Ligi šampiona. U Beogradu je slavila Breša sa 8-3 u 8. kolu A grupe tog takmičenja. Mladi fudbaleri Brodarca izgubili su od Manchester Uniteda 2-0 i eliminisani su u 16. finala Lige šampiona za igrače do 19 godina. Proslavljeni košarkaški stručnjak Svetislav Pešić bit će novi trener Barcelone, saopštili su katalonski mediji. Kako navodi Mundo Deportivo, Pešić i Barcelona dogovorili su saradnju do kraja sezone. Danas će biti oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa snegom, na istoku povremeno jak vetar, najviša temperatura od 4 do 12 stepeni, posle podne u padu. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
8:05, još jednom dobro jutro od ekipe koja realizuje jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda. Znate da ćemo se družiti još 50-ak minuta, znate da je na početku ovog posljednjeg sata naš Srpski na srpskom, a zatim slede servisne informacije, reportersko uključenje iz Beograda, kolege Marka Milojevića koji će biti u jednoj vrlo posebnoj galeriji. Zatim imamo goste, to su Miljana Riboškić i Jovana Vraneš iz Omladinskog kanala Kulture. To je projekat, ali to je i magazinska televizijska emisija koja se emituje na RTS-u 3, pa ćemo čuti više o tome, dakle, kako studenti na ovaj pravi način, reklo bi se, ulaze u svet medija s sopstvenom produkcijom, s sopstvenom emisijom. A prema kraju jutarnjeg programa bit ćete u prilici da čujete i više detalja o pre dva dana otvorenoj izložbi ovdje u Beogradu u Maloj galeriji Doma vojske Srbije. Izložbi koja se zove Lepi laze između kralja Aleksandra i kraljice Drage. U pitanju je izložba Narodnog muzeja u Čačku, a razgovarat ćemo sa autorom izložbe, muzejskim savjetnikom Narodnog muzeja u Čačku, Radivojem Bojevićem. Na kraju jutarnjeg programa i ovog četvrtka 8. februara Kamenčići u cipeli Aleksandra Stojedinovića.
Srpski na srpskom.
Vozim se gradskim prevozom i razmišljam. Prvo su nas molili da očitamo našu kartu. E, sad nas mole da očitamo svoju kartu. Dobro, ispravili su nešto što i nije moralo da se ispravlja. Ali ako je većina putnika negodovala, to je sasvim u redu. Negodovali su posle i oni koji su smatrali da putnici svakako znaju da treba da očitaju svoju kartu, a ne tuđu. Pa oni kojima je smetao glagol očitavati. Ali nadležni iz GSP a dalje nisu hteli da se zamajavaju sa gramatikom, naročito ne sa zapetama. A da bi izvršili dodatni pritisak na one koji ne plaćaju kartu, oni su ova obaveštenja odštampali i izlepili ih po unutrašnjosti vozila. Naravno, pošto nije bilo para za ponovno štampanje, izlepljena su stara obaveštenja sa vašim kartama. I to bez zapete posle obraćanja poštovanim putnicima.
Zapeta se izdvaja među svim ostalim znacima interpunkcije po broju pravopisnih pravila, i to zato što ih ima najviše. Lektori i oni koji se profesionalno bave jezikom uče ih i pamte, a oni koji se jezikom služe, zapetu u pisanju mahom stavljaju po sluhu. Kojim god se metodom koristili, bilo znanjem ili jezičkim osjećajem, zapeti prema pravopisu uvek pripada mesto posle vokativa ili obraćanja, gde god se to obraćanje u rečenici nalazilo. U ovom slučaju je na početku, te je posle pismenog ili pisanog obraćanja, poštovani putnici, obavezno bilo staviti zapetu.
Srpski na srpskom.
Ma nije me samo ta zapeta iznervirala u gradskom prevozu, ali da ne zaboravim, da li može da se kaže i pismeno i pisano obraćanje? Čini mi se da su jedno vrijeme pismeni sastavi u školama bili proterani na račun pisanih.
Jesu bili proterani, i to s obrazloženjem jednog kruga lingvista, da sastav može biti samo pisan ako se piše, a drugo je pitanje da li je on pismen ili nepismen. Međutim, u pravopisu koji sada važi, doslovno uz odrednicu pismen, piše da ona predstavlja dobru upotrebu u značenju nečega što je iskazano slovima, odnosno napisano. Drugim rečima, ispravno je reći i pisano i pismeno obraćanje.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod pisanih i pismenih obaveštenja u gradskom prevozu, evo jednog polupismenog, koje su postavili iznad rezervnog izlaza. Isčupaj gajten, razbij staklo.
Razbij je pravilno napisano, ali ne i isčupaj, koje je ostalo na pola puta do pravilnog oblika. Od izčupati, gde je zvučno z ispred bezvučnog č prešlo u svoj bezvučni par s, dobili smo isčupati. A onda se s jednačilo po mestu tvorbe ispred prednjonepčanog č i pretvorilo u takođe prednjonepčano š. Pa je jedino pravilan oblik isčupati, odnosno u ovom slučaju na obaveštenju treba da piše isčupaj gajtan.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Jadranka Selec.
Yeah.
8:15, Radio Beograd 1. Jutarnji program objavljuje nove temperature prema merenjima u 8 časova. Najhladnije je dalje na Kopaoniku, ali ipak temperatura za stepen više u odnosu na prethodna 3 sata. Na Kopaoniku je sada -3 stepena, -1 je u Požegi na Crnom Vrhu, u Somboru +1, u Somboru susnežica prešla u slab sneg, u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 3 stepena, u Kragujevcu i u Nišu 5 stepeni. Najtoplije u Smederevskoj Palanci i u Velikom Gradištu +6 stepeni. Na severu zemlje i dalje slaba do umerena kiša. O vremenu do kraja dana još jednom dežurni meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Mirjana Gulan.
Do kraja dana u Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na severu ponegde i susnežicom, na planinama slab sneg. Vetar umeren, ponegde i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata još ujutro olujni, tokom dana u skretanju na zapadni i severozapadni i krajem dana u slabljenju. Najviša temperatura danas od 3 na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku, gde će posle podne temperatura biti u padu. Na području Beograda i šire okoline pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren jugozapadni zapadni vetar. Temperatura bez većeg kolebanja od 4 do 6 stepeni.
Sutra, dakle u petak, vreme u Srbiji će biti bez padavina uz delimično razvedravanje. U subotu prepodne na jugu, a do kraja dana i u centralnim krajevima na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Na severu suvo. U nedelju oblačno, hladno, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, u nižim predelima sa susnežicom i snegom. Naredne sedmice umereno do potpuno oblačno, u ponedeljak u većini mesta suvo, a zatim do srede mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. U Beogradu, rekao smo, 3 stepena, slaba kiša koja je padala u glavnom gradu prestala je, makar tako stoji na ovoj temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali i dalje je oblačno, subjektivni osjećaj u Beogradu jeste kao da je +1 stepen. Sve ove podatke proverit ćemo sada i u razgovoru sa našim reporterom ovoga jutra, Marko Milojevićem. Marko, zdravo, dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta, dobro jutro.
Hajmo sad prvo tvoj subjektivni utisak o vremenskim prilikama.
Pa moram da napomenem to da čim se uđe u galeriju starih zanata u kojoj sam ja trenutno, više se uopšte nema utisak da pada kiša, pošto ovdje ima toliko različitih i živih boja, od zelene, crvene, plave, žute, brown. Dakle, da uopšte nemate utisak da ste došli sa ulice u kojoj pada kiša i ovako jedan tmuran i oblačan dan zapravo.
Ti se dakle nalaziš u galeriji Stari zanati Srbije, dakle, i tu je dakle potpuno vedra situacija.
Potpuno vedra situacija što se tiče predmeta. Dakle, ovdje ima svega, od grnčarije preko drvenarije, tekstila, narodnih nošnji, slika, čak i sprave za pravljenje čutora. Aha. Ali o tome će nam da nešto više reći Ana Novaković iz galerije Starih zanata. Ana, dobro jutro i za početak razgovora, koliko predmeta ovdje ima i koji su zanati sve zastupljeni?
Dobro jutro svima. Ovdje ima mnogo predmeta od starih zanata, a zanati koji su zastupljeni su kurtarstvo, čuture, grnčarija, upotrebno ukrasna, narodne nošnje, tkanje, vez, bombonđija, licitarska srca, znači imamo svega.
Kako se danas uče ti zanati? Koliko zapravo ima zanatlija danas?
Zanatlija ima, hajde da kažem sada možda malo, ali bilo ih je dosta više. Ovdje imamo 3 proizvođača koji su 6. generacija, koji su od svojih predaka naučili ovaj zanat. A mi učimo, u stvari naše udruženje se bavi edukacijom starih zanata.
Koliko, odnosno ko kupuje te proizvode? Naši ljudi ili turisti?
Naši ljudi koji žive u inostranstvu su najveći kupci.
A kada je reč o stranim turistima koji dolaze u Beograd?
Pa, tu su najviše zastupljeni, verovali ili ne, Turci, Arapi, Rusi.
Šta oni najčešće kupuju? Čilime, na primjer?
Čilime, delove narodnih nošnji, i njih ponajviše interesuju ratluci. pogotovo Turke. Iako ih imaju, znači oni svoji, ali ovi naši ne prevaziđe.
Kako zanatlije opstaju i dakle, oni koji se bavim starim zanatima, kako oni dolaze do kupaca i tržišta?
A, konkretno naše udruženje, jedino sertifikovano udruženje, jako teško opstaje jer mi sami sebe izdržavamo, a opet s druge strane internet nije nešto jača strana. Kako dolazimo? Dolazimo dobrim glasom. Znači ovdje dolaze ljudi, vide nas i preporučuju nas, mi smo stigli i do Kanade i uopšte tamo dalekih, dalekih krajeva sveta. Znači naši proizvodi stvarno mogu svuda da se nađu. I bukvalno svi reklamiraju. Zovu nas razna ovaj, udruženja, naša udruženja koje su u inostranstvu, sa njima imamo najbolju saradnju i eto tako na neki način, ajde kažemo, opstaje.
Da li je otvaranje ovakvih, da li je možda put da se stari zanati u Srbiji se čuvaju?
Naravno. To bi bilo jedino, ja mislim da je ovo u stvari centar sveta, mislim centar države u kojoj smo, znači da je ovo jedina dobra reklama za svaku državu, ta tradicija, a posebno spoj modernog i tradicionalnog koji je ovdje.
Dakle, centar zanatlijskog sveta u galeriji starih zanata, Elizabeta.
A Marko, je ta mašina za pravljanje čutura, mislim.
I to, kako je samo mašina za pravljanje čutura? I to našim slušacima može biti zanimljivo.
Sprava za pravljanje čutura, pa jako specifična, šta je interesantno, sertifikat ne može da se dobije ako ne znate da napravite čuturu na toj spravi. Sada je to modernizovano u CNC mašinu, ali praviti čuturu na toj spravi je doživljaj i to morate da vidite. Znači, dođite, imamo ovdje prezentacije barem jednomesečno, bit ćete obavešteni ovdje na našoj stranici, pa pogledajte stvari za nas iz Srbije, pa dođite.
Eto, sljedeći puta govorimo o spravi za pravljanje čutura.
Tako je, tako je. I onda ćemo ovaj, si uputiti kako se zove majstor koji pravi čuture.
Tako je, tako je.
Marko, ima li gužve na Slavi tu blizu
Slavi,
galerije?
Nema, ne, ni u bulevaru. Ja barem nisam vidio gužve dolazići do ovdje, a to je bilo pre nekih, recimo, 40 minuta.
Najljepše hvala. Kolega Marko Milejević javio se u jutarnji program Radio Beograda 1 iz galerije Stari zanati Srbije na Slavi.
Now,
8:26.
Gost jutra.
U studiju Radio Beograda 1 je najavljena gošća jutarnjeg programa Miljana Riboškić. Dobro jutro, Miljana.
Dobro jutro.
Miljana je mnogo toga. Miljana je studentkinja Fakulteta za medije i komunikaciju ovdje u Beogradu. Miljana je jedna od autorki u Omladinskom kanalu Kulture, što je dnevni TV magazin, zar ne? Također i voditelj tog istog magazina, a nama će sada predstaviti malo najpre projekat. Od toga je sve počelo, a isti je naziv, Omladinski kulturni klub.
Da, pa prvo dobro jutro svim slušalacima i dobro jutro vama. Glavni cilj Omladinskog kulturnog kluba je razvijanje i afirmacija pozitivnih modela kulturno-društvenog ponašanja. I ovo smo osmislili mi kao studenti još u aprilu prošle godine.
Čija je bila inicijativa konkretno? Kako je to počelo?
Pa, mi smo sa Fakulteta za medije i komunikacije, profesor Stanko Crnobrnja je prosto dao ideju i zajedno sa Banetom Antovićem smo osmislili da svako ima svoju emisiju u trajanju od pola sata, što je išlo uživo. I to je bila kao naša praksa, da, u Centru za ravnotežu.
Uh-huh. A šta je Centar za ravnotežu?
To je dole naš projekat u Sava Mali i onda smo mi sve to pokrenuli. Prvo se zvao Otvoreni kanal kulture i onda kada smo sve to realizovali imali smo oko 36 emisije koje su aktivno išle 3 mjeseca, kao što rekoh, uživo. I onda smo vidjeli da sve to ima smisla i prosto imali smo želju da mladim talentovanim ljudima, da kažemo, obezbedimo mjesto gdje će oni, da kažem, moći da se afirmišu i da stvaraju, i naravno u našem Otvorenom kanalu kulture su apsolutno dobrodošli.
E, dobro, sad da kažemo, dakle, sve je počelo od Fakulteta za medije i komunikaciju, ali priključili su se i studenti drugih fakulteta.
E, da, kasnije to postaje Omladinski kulturni klub, koji nosi naziv i sada, i studenti sa drugih fakulteta, kao što su sa političkih nauka, filozofski, su izrazili želju da dođu kod nas i prosto da zajedno sa nama stvaraju nešto novo. I moram da kažem da im se zahvalim ovom prilikom, jer mi zajedno sa kolegama sa Muzičke televizije Srbije pravimo naše stalne rubrike koje su muzičke i filmske vesti. Recimo, utorak je dan za film i trudimo se da svakim danom naši gledaoci dobijaju sveže vesti iz sveta muzike i filma, ali pažnja nije samo na tome. Dakle, mi obraćamo pažnje na likovne umetnosti, na izložbe, i naši gosti su također svi oni koji imaju želju da nešto napravi prosto.
Da, ali akcenat na mladim ljudima, ali tako? Pa i mladim stvaraocima. Pa
naša ciljna grupa su mladi stvaraju za mlade, ali to ne isključuje i, što bi se rekao, drugu ciljnu grupu, a to su, da kažem, stariji koji apsolutno trebaju da prepoznaju to nešto i da prepoznaju zapravo kvalitet i da nas negdje podrže, zato što želimo da kultura ponovo vlada Beogradom i regionom.
Da, slažemo se i podržavamo i mi vas u tom nastojanju svakako, ali kada kažete svakodnevno, sada se sigurno slušalci Radio Beograda, koji su povremeno i gledalci nekih televizija ili svakodnevno, pitaju, dakle, kako sad oni mogu vas to svakodnevno da prate i posmatraju?
Omladinski kulturni klub ide svakog radnog dana na RTS-u 3 sa početkom u 19 časova.
To je nova saradnja, ali tako?
Da, i traje 54 minuta svakog dana.
Čast, 54 minuta.
A vikendom imamo, da, a vikendom idu na retrospektive, to je izbor najboljih emisija tokom nedelje, tako da se zaista trudimo da svakog dana imamo sveže vesti i da to bude nešto što je zanimljivo i aktualno i da, što bi se rekao, pogodimo našu ciljnu grupu.
Da, evo, to je nova saradnja, rekli smo, traje na današnji dan tačno mjesec dana, pošto je počela 8. januara sa trećim kanalom Radio Televizije Srbije, koji je profilisan kao kanal kulture i umjetnosti. Pa kakva su vaša prva iskustva i kakav je, što bi se reklo, novim rečnikom vama tako bliskim, kakav je feedback?
Pa, iskreno, mi smo jako zadovoljni i brojem gledalaca i komentarima i po društvenim mrežama i ovako ljudi koji nam se javljaju da su gledali. I prosto se negdje i osjećalo još u početku kad smo tek rekli da će to ići na RTS-u, da su ljudi itekako bili oduševljeni, jer su svi ono htjeli, kao super kultura, opet imamo nešto zanimljivo, i onako stvarno su svi bili oduševljeni, a i ljudi sa RTS-a prosto ono rekli su da im se dopada kako to sve izgleda, jer se mi zaista jako trudimo da sve to ima nekog smisla i da prosto afirmišemo te mlade ljude, zato što u Srbiji, a i u regionu, ima mnogo talentovanih ljudi koji negdje do sada nisu toliko mogli da dođu do izražaja, a negde su izrazili želju da bi i došli kod nas da gostuju, zato što im nije samo Facebook, YouTube, nije im to neka samo to ciljna grupa, a prosto mi se borimo za to da se za njih i tekako čuje i vidi.
Koliko sada ljudi aktivno radi na realizaciji Omladinskog kulturnog kluba, dakle ovog dnevnog TV magazina?
Pa ima nas dosta, mi se trudimo, pogotovo sa kolegama sa ostalih fakulteta. Oni su za sada završili praksu, ali čekamo nove, pošto verujte, mnogo ljudi koji žele da rade sa nama.
Ono što se meni veoma dopalo jeste što ovaj projekat nije ograničen na Beograd, dakle makar da. U najavi ili već ste to realizovali, ne znam, pa mi, nam vi to recite.
Da, nije samo Beograd i nije samo Srbija, nego tako. I region. Mm-hmm. I imamo prosto dobru saradnju sa kolegama iz regiona i naravno svi talentovani ljudi iz regiona su i takako dobro došli.
Da li postoje slične emisije u regionu?
Pa mislim da ne. Mislim da smo i tu.
Da prenjačite. Da. Ono što mi se također dopalo, to je da ćete pratiti našu modernu dijasporu. To je meni da. Bilo vrlo zanimljivo. Jeste pa želimo li ta prosto, vrata već otvorili, da tako kažem?
Da, mi prosto želimo da izbjegnemo ono kao mi smo samo Beograd ili samo Srbija, zato što mladih ima svuda, a smatram ja lično da sa kolegama iz regiona i takako treba da budemo u dobroj saradnji, da se opet stvori taj dug, smo opet nekako svi zajedno.
A ako sam dobro shvatila, Miljana, i sa našim mladim ljudima, umetnicima ili ljudima od kulture ili prosto uspešnim mladim ljudima koji se sada
ljudi,
nalaze negde i van regiona, dakle da. U Evropi i u svetu, je li
da.
Tako?
Da.
Lepo, možemo samo da vam poželimo sreću, hvala. Da nastavite ovako kao što ste počeli, dobro seme je bačeno.
Hvala.
Mi ćemo to naravno iz daleka pratiti. Ovo je bio razgovor sa Miljanom Ribaškić, koja je jedna od autorki dnevnog TV magazina Omladinski kulturni klub, koji kao što ste čuli možete svakodnevno pratiti na trećem kanalu Radio Televizije Srbije. A nemojte se iznenaditi, sada ste nas slušali, a kada Miljana će nas moći videti.
U nekoj od naših narednih emisija ćete videti kako je sve ovo izgledalo.
Kad ste bacili udicu, moramo da gledamo svako.
Da, moram samo da spomenem našim slušalcima da smo mi, pa još prošle nedelje, uputili poziv da svaki, evo ponovit ću opet, da svako ko se bavi muzikom, da ima svoj bend, snimi video u trajanju do 5 minuta u kojem će se predstaviti i snimiti deo svoje probe i to nam poslati na našu Facebook stranicu OKK TV, da ćemo mi pregledati normalno te videe i neke onako najboljih, najinteresantnijih pustiti u našu emisiju.
Divno, zaista, mnogo sreće, mnogo uspeha.
Hvala.
I nadalje Miljana Ribaškić na talasima prvog programa Radio Beograda u jutarnjem programu.
Some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Change your part. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Eko. Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomeksu.
Smrznuti grašak, kilogram 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Simfonijski orkestar i kor Radio Televizije Srbije. Veče Schuberta. Simfonija broj 5, B-dur. Misa broj 5, As-dur. Solisti. Marija Čupovski, sopran. Jelena Končar, alt. Ljubomir Popović, tenor. Sava Bemić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Subota, 10. februar, 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Suska, da ja volim druska. Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Muzičar i novinar Aleksandar Petrović, poznati kao Aca Celtic, govori o tome zašto voli knjigu Suze Svetog Nikole Branislava Jankovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Jedna veoma zanimljiva izložba pre dva dana otvorena je u Beogradu i na, verujem, radost beogradske publike trajeće do 24. februara u Maloj galeriji Doma Vojske Srbije. Izložba poziva prosto već svojim nazivom, a nazivio je Lepi Laza između kralja Aleksandra i kraljice Drage. Autor ove izložbe je muzejski savjetnik Narodnog muzeja u Čačku, istoričar Radivoje Bojović, koji je i naš sagovornik ovoga jutra. Gospodine Bojoviću, dakle, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažemo, pre dva dana bilo otvaranje izložbe, bilo mnogo ljudi na otvaranju izložbe, a nadam se da ćete se složiti sa mnom da izložba već poziva svojim nazivom Lepi Laza između kralja Aleksandra i kraljice Drage, pa je zato i moje prvo pitanje logično. Ko je Lepi Laza?
Lepi Laza je general srpske vojske, kao pukovnik i kasnije general bio je počasni prvi adjutant kralja Aleksandra Obrenovića. Vrlo dugo na službi u dvoru, počeo od vremena Aleksandrovog oca, kneza Milana Obrenovića, kada je bio ordonans oficir, kasnije je bio adjutant i karijeru od 1905. godine završio kao prvi adjutant kralja.
A ovo Lepi, pretpostavljam da je bio sasvim opravdani nadimak.
On je bio jedan mlad, lep čovjek, ambiciozan, vrlo hrabar u ratovima Srbije 1876. 78. i 1885. 86. I njegova karijera je otprilike sve do 1886. išla uzlaznom linijom. Te godine se desilo da nije dobio prolaznu ocenu na ispitu za čin majora. I on nekoliko godina provodi u policijskoj struci ostavljajući svoj oficirski mundir. To je neka senka koja je pratila njegovu karijeru, iako kasnija službovanje tokom 90. godina 19. veka daju sasvim dobre rezultate, bilo da se nalazio na položaju komandanta puka, profesora taktike na Vojnoj akademiji, člana Saveta Vojne akademije, do dužnosti na kojoj se i završio njegov i profesionalni životni put.
Da, rekao smo, bio je prvi adjutant praktično bračnog para Obrenović, posljednjeg u dinastiji Obrenović, koji je zapravo njihovu sudbinu podelio i u onoj kobnoj prevratničkoj noći majskoj 903.
Da, on prosto igrom sudbine, recimo 31. maja 1902. godine, na jednoj svojoj fotografiji napisao posvetu svome gospodaru i kralju Srbije Aleksandru I, njegov nepokolebljivo predani general Lazar Petrović. Izbilja on je takav ostao i u zavereničkoj noći 29. maja 1903. godine, kada je okončana vladavina dinastije Obrenović. Nije mogao da zaštiti kralja Aleksandra i kraljicu Dragu, koje su zaverenici uspeli da pronađu u dvoru, ali kada je pokušao da potegne pištolju, izgubio i sam život.
E sad, ova izložba koja je, kao što rekao smo, do 24. februara otvorena i poziva u Maloj galeriji Doma Vojske Srbije, bazirana je zapravo na originalnom dnevniku pukovnika Lazara Petrovića. Molimo vas, gospodine Bojoviću, malo više da čujemo i o tom dnevniku i o njegovom sadržaju.
Muzejske izložbe posvećene samo jednom predmetu nisu tako česte. Preduslov za njih je značaj samog predmeta ili otkrića koje želimo da predstavimo publici. Dnevnik kraljevog adjutanta iz 1901. godine je jedinstven dokumenat, uz to pronađen u jednoj misiji vraćanja predmeta srpskog porekla iz inostranstva, kakve muzeji retko preduzimaju. U parijskoj zaostavštini kapetana Đorđa Roša, među dokumentima dinastije Obrenović, pronađen je dnevnik za najmanji džep na mundiru. U tom notesu sa zlatnim rezom dnevnički zapisi za 40 dana 1901. godine nisu imali potpis autora. I tako je počelo traganje i za autorom, za iščitavanjem teksta i prvi poslovi na realizaciji ove izložbe. Slikovni deo za izložbu pronađen je u fotografijama beogradskih atelija, pre svega dvorskog fotografa Milana Jovanovića, a u zapisima prvog adjutanta iz sudbonosne 1901. godine, kada se kralju Aleksandru Obrenoviću upokojio otac, a presto on naslednik se nije rodio, prepoznaju se senke u duši i kraljevskom dvoru. To je bila ona teška atmosfera u beogradskoj varoši, kada recimo i general Dragutin Tranasović jula 1900. godine piše kraljici Natali da je pre mogao misliti da će nebo na zemlju da padne, nego da kralj od takve žene napravi kraljicu. Bez obzira na svoju odanost prvog adjutanta kraljevom paru, Leti Laza je ostavio zapise o saslušanju beogradskih gospođa zbog osude kraljice Drage posle dvorskog skandala, predviđanja časnika dvora o neveseloj sudbini kraljice posle kakvog kraljevog novog poznanstva, nervoze i međusobnih prepirki na kroketu, posle koga ih kraljica ljubav na vešti način drži i povraća, insistiranja na da nepoštovanje njene familije bude dovoljan razlog za teranje u penziju oficira sa najviših položaja, do sarkastičnog zapisa da je šteta što poglavar puka kraljica nije mogla da obuče uniformu na slavi 8. pešadijskog puka.
Zaista, ovo sve zvuči fantastično, gospodine Bojoviću, da je, dakle, sve to sadržaj ovoga originalnog dnevnika, je li tako, ja sam dobro razumela?
To je sadržaj tih 40 dnevničkih zapisa,
fantastično, zaista,
sastavljenih iz najbliže okoline kralja Aleksandra i kraljice Drage, od čoveka koji je bio sasvim odan, ali i iskren u svojim osjećanjima i zapisima, koje je podelio sa jednim malim notesom u kome nije hteo da ostavi ni svoje ime. Mi smo ga prepoznali samo zahvaljujući podatku da on pod 23. julom beleži da je dobio orden Tarkovskog krsta prvog reda.
Po tome je identifikovano da je to Lepi Laza, ali tako?
Da, zvuči, to je bilo neosporno da se radi o toj ličnosti.
Da li su posetioci, izvinjavam se, da li su posetioci ove izložbe sada u prilici, gospodine Bojoviću, da vide taj originalni dnevnik? On je tu na izložbi, zar ne?
Da, na izložbi je napravljen jedan mali izbor građe iz zaostavštine Đorđa Roša, to je njegova mala zbirka porodice Obrenović i pored ostalog tu se nalazi i notes tada pukovnika Lazara Petrovića. On je na upskim manevrima 901. dobio čin generala, a pored ostalog materijala, uglavnom sitnog pisanog materijala, tu se nalazi nekoliko pisama kraljice Drage, njena vizit karta i dopisnice sa likovima vladarskog para i samog Aleksandra Obrenovića, koje su slane iz Srbije još dugo posle njihovog odlaska iz ovozemaljskog života.
Mnogo hvala za ovaj razgovor, gospodine Bojoviću, i ja verujem, evo ja sam kao sad, da kažem, ovaj vaš sagovornik i moguće prvi slušalac potpuno fascinirana ovim razgovorom i stvarima koje ste nam upravo saopštili. Ovo je jedna od onih izložbi koja svakako će obogatiti naše znanje o sopstvenoj istoriji, zato još jednom upućujem poziv svima da posete, dakle, izložbu Lepi laze između kralja Aleksandra i kraljice Drage, autora muzejskog savjetnika Narodnog muzeja u Čačku, istoričara Radivoja Bojovića, koji je bio i naš sagovornik, i da vam zahvalimo u ime svih, gospodine Bojoviću, na ovome što ste nam priredili i u Beograd doneli.
Hvala i vama na pažnji i interesovanju za izložbe čiji sam ja autor bio u posljednjih godina pred beogradskom publikom.
Prijetno.
Doviđenja.
Touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than
Do 9 časova ostalo je još 7 minuta. Na samom smo kraju današnjeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a kada je kraj, onda znate da je vreme i za...
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za četvrtak, 8. februar 2018. godine. Naši političari su vredni kao mravi. Ni termiti im nisu ravni. Državni funkcioneri nisu tu da bi vladali narodom, već da bi služili narodu. Ali tolike sluge ne bi izdržale ni mnogo bogatije države. Ukoliko bi poslodavci i vlade širom Evrope prihvatili sve glasnije sindikalne zahteve, i zaposlenima u Srbiji bi radni dan mogao da bude za sat kraći. Znači, radit ćemo minus jedan sat dnevno. Direktori javnih preduzeća moraju da prođu proveru znanja. Da se slučajno ne provuče neko ko nešto ume. Ekscentrični milijarder Elon Musk lansirao je u svemir prvi automobil. A kako je krenulo, uskoro će početi izgradnja obilaznice oko meseca.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Together.
Da, tako pevaju No Angels, a ovako sviramo mi kada stignemo do kraja. Jel, ovo je kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1, izdanje za četvrtak 8. februar. Pozdravljaju vas srdačno i toplo Bilje Krstić, Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.